Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Είναι ίσως πρωτόγνωρο. Έχω και άλλες λέξεις για να το χαρακτηρίσω, αλλά δεν θέλω τούτη την ώρα. Λέω ότι είναι ίσως πρωτόγνωρο και δεν είναι καλό για το πολιτικό σκηνικό της χώρας το γεγονός ότι η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναγκάζεται να απαντά στον πολιτικό ανταγωνισμό των ημερών. Να απαντήσει για να δηλώσει ότι η εισαγγελέας εφετών Λάρισσας είχε εκφράσει τη θλίψη της και την δυσαρέσκειά της για δημοσιεύματα που συσχέτιζαν την εξαφάνιση τότε του γιού της με τα εισαγγελικά της καθήκοντα. Κοινώς, φίλες και φίλοι, όλα στο μπλέντερ του κομματικού ανταγωνισμού. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Κατά τα άλλα, παίρνουν φωτιά τα κάρβουνα σήμερα, καλή Τσικνοπέμπτη. Να περάσετε όμορφα, είτε βγείτε έξω με φίλους, είτε ψήσετε στο σπίτι με την οικογένεια, καλή παρέα και καλό κρασί, και ας πάει και το παλιάμπελο. Φράση που αποδίδεται σε χωρικό την εποχή του Όθωνα, ο οποίος χωρικός την είχε ψωνίσει, είχε ερωτευτεί μάλλον μια τραγουδίστρια και ήθελε να της προσφέρει ένα ακριβό δώρο, αλλά δεν είχε χρήματα, οπότε φωνάζει στην τραγουδίστρια, ας πάει και το παλιάμπελο, και μάλιστα προσθέτει «για χάρη σου». Έξω καρδιά λοιπόν, αντίδοτο σε όλο αυτό το σκηνικό που συνεχίζει να μας μαυρίζει την ψυχούλα. Πώς το λέει και μια φίλη σε εμάς τους δημοσιογράφους, κάτι ευχάριστο ρε παιδιά δεν έχετε να πείτε. Υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν, δημιουργούν, θριαμβεύουν στο εσωτερικό, στο εξωτερικό, στις τέχνες, στα γράμματα, σπουδαίες δουλειές, τίποτα εσείς εραστές της μαυρίλας. Μπορεί και να έχει δίκιο ως ένα βαθμό. Από την άλλη, διαβάζω και εγώ τα σχόλια στα social, βλέπω τις αφίσες, στάθηκα σε μία, πάρτε πέτρες. Οι άλλες που έβλεπα είχαν ακόμη πιο σκληρό περιεχόμενο. Η λέξη δολοφονία και δολοφόνος δεν λείπουν σε αρκετές από αυτές τις αφίσες. Η αλήθεια είναι ότι το κλίμα είναι δύσκολο, η ατμόσφαιρα έχει γεμίσει δηλητηριώδη αέρια. Το λέγαμε και χθες. Προβληματίζουν και τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα της GPO. Το 39,8% θεωρεί θετική έννοια τον αντισυστημισμό. Το 35,9% θα ήθελε διακυβέρνηση από αντισυστημικούς. Το 25,9% θεωρεί ότι ο αντισυστημισμός είναι πολιτική πρόταση, ενώ το 54,3% εκτιμά πως ο αντισυστημισμός δείχνει κοινωνία με αντανακλαστικά. Και τα κόμματα τι κάνουν απέναντι σε αυτή την εξέλιξη? Η πολιτική φοράει και αυτή τη μάσκα της αντισυστημικότητας και φαντάζομαι όχι λόγω τσικνοπέμπτης. Θεωρεί, μάλλον θεωρεί, η πολιτική με ήττα ή και με όμικρον γιώτα, αλλά ας πούμε με ήττα, ότι αν φορέσει αντισυστημική μάσκα, θα βγει στην επιφάνεια και θα αγγίξει τις ευαισθησίες και τις αγωνίες των πολιτών. Νομίζω, ωστόσο, συμβαίνει το αντίθετο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως κερδίζει το αυθεντικό προϊόν και όχι το ημιτασιόν, η απομίμηση. Σπέρνουν δηλητήριο, γράφει ο ελεύθερος τύπος σήμερα. Το θέμα είναι τι θερίζει κανείς μετά. Και το βασικότερο είναι ότι ο ένας δείχνει τον άλλον για το δηλητήριο. Εσύ με την πολιτική σου, όχι εσύ με τις δηλώσεις σου. Πιστεύω ότι πρέπει να αποφύγουμε νέους διχασμούς, κοστίζουν και κοστίζουν πολύ ακριβά και συχνά έχουν και πολύ πόνο, βλέπε μνημόνια. Η μεγάλη διαδήλωση σε όλη την Ελλάδα για τα Τέμπη της 28ης Φεβρουαρίου θα πρέπει να είναι μια ειρηνική διαδήλωση, ένα ειρηνικό συλλαλητήριο με κυρίαρχο το αίτημα για δικαιοσύνη και δικαίωση. Η κυβέρνηση θα πρέπει να αφήσει αυτή την πραγματικότητα να εκτονωθεί, να πει ο κόσμος αυτό που θέλει να πει, να φωνάξει, να διαδηλώσει, να πει τα γαλλικά του ίσως, να κάνει αυτό που θέλει. Οι αρχές οφείλουν να προστατεύουν τους πολίτες και να κρατήσουν μακριά αυτούς που θα ήθελαν την ένταση που επενδύουν στο χάος και στη σύγκρουση. Μακριά λοιπόν οι προβοκάτσιες, αν κάποιοι τις επιχειρήσουν. Ο έμπειρος Χρυσοχοΐδης γνωρίζει το μέτρο. Οφείλουν όμως και τα κόμματα, οφείλουν να αποφύγουν τις ακρότητες, να αποφύγουν ομάδες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πρόβλημα. Δεν θα είναι μια εύκολη μέρα, χρειάζεται προσοχή, θα είναι μια φορτισμένη συναισθηματικά ημέρα, η συμμετοχή θα πρέπει να έχει αυθόρμητα χαρακτηριστικά, δεν θα πρέπει να καλουπώνεται σε λίστες και περίεργα ερωτηματολόγια που κυκλοφορούν τελευταία στο διαδίκτυο. Και τέλος, εμείς οι πολίτες στα Τέμπη έχουμε φορτώσει πολλά. Την οικονομία, την ακρίβεια, την ανισότητα, την αδικία. Όμως αυτά τα συλλαλητήρια θα πρέπει να τα αναδείξουν αυτά τα θέματα, όχι μέσα από συγκρούσεις όμως και επεισόδια. Αν στο τέλος της ημέρας μείνουν οι εντάσεις, το μήνυμα για δικαίωση και δικαιοσύνη θα χαθεί μέσα στην ατμόσφαιρα των εντάσεων. Θέλει προσοχή και ευθύνη η μέρα αυτή και θέλει προσοχή από όλους μας. Κυβέρνηση, κόμματα, φορείς, κοινωνία. Σε πιο πολιτικό επίπεδο, ο Πρωθυπουργός εχθές επί της ουσίας, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ένα μολόν λαβέ. Κάλεσε τα κόμματα να τον ρίξουν αν μπορούν. «Ελάτε, ρίξτε με», τους είπε. Κάλεσε τα κόμματα να καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας για να πέσουν οι μάσκες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και συνέχισε. Το αίτημα για δικαιοσύνη είναι καθολικό. Δεν την αποδίδουν, είπε, ούτε τα τρόλ, ούτε το διαδίκτυο, ούτε τα λαϊκά δικαστήρια. Έχω χρέος να κρατήσω σταθερό το σκάφος, ενώ αναρωτήθηκε αν υπάρχει σήμερα πολιτική εναλλακτική πρόταση. Ταυτότητα. Πρώτο ΕΡΤ, GPS, τον ήχο ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες μέσω Viber. Και σε αυτό το σημείο να καλημερίσω τον κύριο Νίκο Ρωμανό, είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, καλημέρα στους ακροατές μας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Παρακαλώ. Θέλω να ξεκινήσω με την ανακοίνωση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η οποία, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η κυρία Αδηλίνη αναγκάζεται να απαντήσει στον πολιτικό παύλα κομματικό ανταγωνισμό των ημερών και με άξονα τα όσα έχει ακούσει η εισαγγελέας εφετών Λάρισας και την προσπάθεια που έγινε συσχετισμού του χαμού του παιδιού της με την υπόθεση των Τεμπών. Θα ήθελα ένα σχόλιο.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το οποίο λέει ουσιαστικά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου είναι ότι η ίδια η εισαγγελέας η οποία έχασε το παιδί της είχε επικοινωνήσει τις μέρες εκείνες της εξαφάνισης του γιού της και είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά της και την ενόχλησή της και είχε καταδικάσει εν ολίγης αυτή την προσπάθεια σύνδεσης που είχε γίνει από εκείνες τις πρώτες μέρες μεταξύ της εξαφάνισης του γιού της και της υπόθεσης των Τεμπών. Και νομίζω ότι αυτό που ανάγκασε την κυρία Δελίν να βγάλει αυτή την ανακοίνωση ήταν προφανώς η τοποθετήση του κυρίου Φάμελ στην Βουλή, όπως πολύ σωστά είπατε.
Απευθύνεται σε πολιτικό αρχηγό. Ανοιχτά απευθύνεται στον κύριο Φάμελο, δεν τον κατονομάζει.
Σωστά. Αλλά επειδή όλοι είδαμε τι είπε ο κύριος Φάμελο στην Βουλή τις προάλλες, θεωρώ ότι είναι αρκετά ασφαλές το συμπέρασμα το οποίο βγάζω και εγώ.
Δεν είναι μια πολιτική ευτέλεια όλο αυτό, δηλαδή να αναγκάζεται τώρα η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να εντάσσεται, μάλλον να απαντά στον κομματικό ανταγωνισμό των ημερών.
Αυτό νομίζω ότι καταδεικνύει δύο πράγματα. Αφενός αυτό που πολύ σωστά λέτε, δηλαδή τη χυδαιότητα, την αθλειότητα, την τοξικότητα, το βούρκο, τον οποίο κάποιοι έχουν υιοθετήσει ως mainstream πολιτική στρατηγική, δυστυχώς. Θυμίζω ότι όλα αυτά που πλέον αποτελούν mainstream θέμα συζήτηση στα πολιτικά τραπέζια είναι επί της ουσίας η ρητορική αλλά και οι αποκαλύψεις εντός πολλών εισαγωγικών του μακελιού. Το μακελιό ξεκίνησε τη συζήτηση που πλέον έχει γίνει mainstream στη χώρα μας εδώ και κάποιες εβδομάδες. Μετά συνέχισε ο κύριος Βελόπουλος. Μετά το συνέχισε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βασίζει και την πολιτική της ύπαρξη σε όλη αυτή την υπόθεση.
Ναι, αλλά ξέρετε τι μου λέτε τώρα, ότι το παιχνίδι το πολιτικό το ορίζει το μακελιό, η πλεύση και ο κύριος Βελόπουλος.
Το παιχνίδι το πολιτικό το
ορίζουν. Δεν το ορίζουν αυτοί.
Θα σας πω. Το παιχνίδι το πολιτικό προφανώς το ορίζει κάθε κόμμα που συμμετέχει στο πολιτικό γίγνεσθε στο βαθμό που το αναλογεί. Αλλά σίγουρα η μετάβαση από το μακελιό και τα πρωτοσέλιδα μίας περίοδου προηγούμενης μέχρι το σήμερα έχει μέσα ένα πολύ σημαντικό ρόλο που έπαιξαν τα συστημικά υποτιθέμενα κόμματα ή μη υποτιθέμενα, βάλετε εντός ή εκτός εισαγωγικών, τα οποία υιοθέτησαν, αναπαρήγαγαν και ουσιαστικά έγιναν χορηγοί όλων αυτών.
Σε όλο αυτό τα δικά σας λάθη δεν έχουν παίξει κάποιο ρόλο.
Εντάξει,
τα ίξεις, αφήξεις. Εδώ το 72% σύμφωνα με την ΑΛΚΟ συνεχίζει σήμερα που μιλάμε να πιστεύει ότι έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη. Μεταξύ αυτών, κύριε Ρωμανέ, και το 43% όσων ψήφισαν Νέα Δημοκρατία.
Λοιπόν, πολύ ωραία.
Πώς έγινε αυτό?
Θα το συνδέσω και με το πρώτο σχόλιο που κάνατε. Mm-hmm. Τι έχουμε επί δύο χρόνια της ουσίας, για να μην κυρίως ίσως τον ένα τελευταίο, αλλά εγώ παίρνω όλο το διάστημα, επί δύο χρόνια. Έχουμε μία σειρά πραγμάτων υπαρκτών ή μη, με βάση ή μη, θεωριών συνωμοσίας ή μη. Δεν θα μπω στο να τα έτσι κατηγοριοποιήσω, αλλά μία σειρά πραγμάτων τα οποία στην πλειονότητά τους έχουν διαψευστεί ήδη. Θυμίζω ότι τις πρώτες μέρες μιλούσαμε και ακούγαμε κριτική από τον κύριο Βελόπουλο τότε ότι κρύβαμε νεκρούς, ότι υπήρχαν νεκροί οι οποίοι με κάποιο τρόπο απεκρύβησαν. Στη συνέχεια πήγαμε στη θεωρία για τα εξαφανισμένα.
Επιμένετε να μου λέτε ότι ο Βελόπουλος διαμορφώνει πολιτική ατζέντα
και
ότι σύρεται η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την πολιτική ατζέντα του Βελόπουλου. Αυτό μου λέτε.
Θα σας πω, εγώ απαντάω στο ερώτημα γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα στην κοινή γνώμη που καταγράφηκε στις δημοσκοπήσεις. Και λέω, μπείτε στη θέση ενός πολίτη, ο οποίος δεν είναι και όλη τη μέρα πάνω από τα social media ή την τηλεόραση και δεν έχει και το χρέος να ψάχνει την κάθε είδηση στον βαθμό που μπορεί να το κάνουμε εμείς που είμαστε μέσα στα πράγματα.
Γιατί να μην ακούσει, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία ή να ακούσει, ξέρω εγώ, την Αδηλίνη και να ακούσει, ξέρω εγώ, την κυρία Λατινοπούλου. Δεν είναι ένα ερώτημα αυτό?
Απαντιέται πολύ εύκολα αυτό το ερώτημα, αν με αφήσετε να ολοκληρώσω το συλλογισμό.
Παρακαλώ.
Έχει λοιπόν επί δύο χρόνια έναν πολίτη, ο οποίος βλέπει από την πρώτη μέρα μία σειρά fake news και θεωρών συνωμοσίας. Εξαφανισμένα βαγόνια, βαγόνια που εξαλειώθηκαν, δεξαμενές που υπήρχαν μέσα στα βαγόνια και αυτά τα βαγόνια εξαφανίστηκαν. Ο κύριος Στασούλας, ο οποίος απέκρυπτε δικογραφία γιατί δεν ήθελε, γιατί προφανώς ήταν ένα κομμάτι, ήταν και αυτός συνένοχος ή συμμέτοχος, εν πάση περιπτώσει, στη συγκάλυψη. Φορτίο το οποίο
κατασχέθηκε στον Βρωμαχώνα από παράνομο υλικό και αυτό το παράνομο υλικό μετά μπήκε μέσα στην αμαξοστοιχεία. Mm-hmm. Όλα αυτά έχουν διαψευστεί όλα. Ακούει όμως ο πολίτης όλα αυτά και έχει ακούσει κι άλλα τόσα αυτά τα δύο χρόνια και προφανώς όταν ακούει όλα αυτά και βλέπει πια να υιοθετούνται και από σοβαρά κόμματα καταλαβαίνει ή αισθάνεται ή νιώθει ή εν πάση περιπτώσει πιστεύει ότι κάτι υπάρχει. Είναι λογικό να το πιστέψει κανείς αυτό όταν ακούει για μια τέτοια υπόθεση όλα αυτά. Προσέξτε και χωρίς να μπορεί να υπάρξει απάντηση.
Ναι, και όταν έχεις και τη δήλωση του Πρωθυπουργού που λέει ότι δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής η εξεταστική, ναι, είναι.
Είναι όμως ένα πράγμα η δήλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε το αυτονόητο, ότι σε κάθε στιγμή ο καθένας κρίνεται με βάση τις συνθήκες εκείνης της στιγμής, τη γνώση που είχε εκείνη τη στιγμή, και προφανώς όταν αλλάζουν αυτές οι συνθήκες, προφανώς πρέπει να αλλάζει και η θεώρησή σου στα πράγματα. Όταν δηλαδή εκείνη τη στιγμή ο Πρωθυπουργός είχε μια διαβεβαίωση από όσους επίσημους φορείς μπορούσε να την έχει για κάτι συγκεκριμένο, και από τη στιγμή που δεν κρύβεται, γιατί ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή ήταν στην πρώτη γραμμή και έδινε απαντήσεις σε όλα, είπε αυτό που ήξερε τότε. Μετά που άλλαξαν τα δεδομένα και υπήρχαν κάποιες υπόνοιες, ακόμα δεν έχει αποδειχθεί καμία από αυτές τις υπόνοιες, αλλά προφανώς σταμάτησε να υπάρχει αυτή η βεβαιότητα, ο Πρωθυπουργός είπε το αυτονόητο, το οποίο ίσχυε βέβαια από την πρώτη στιγμή, ότι όλα θα τα διερευνήσει η δικαιοσύνη, θα τα συνεκτιμήσει και θα τα δείξει η δικαιοσύνη. Αλλά ξαναλέω.
Να το δεχθώ αυτό, αλλά υπήρξε υπουργός, ο οποίος είπε ότι η κυρία Καριστιανού έχει κίνητρο, λέει, να εμφανίζει τα Τέμπη ως έγκλημα και όχι ως δυστύχημα. Δηλαδή, υπάρχει σωρία λαθών εδώ.
Είναι όμως κάτι τελείως διαφορετικό. Η κρίση που θα κάνει ο καθένας, εμπροκειμένου για την κυρία Κωνσταντοπούλου, υπόθηκε αυτό που λέτε, και όχι για την κυρία Καριστιανού, αυτό προσώπως, για την κυρία Κωνσταντοπούλου ως συνήγορο θυμάτων.
Για την κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο.
Και νομίζω ότι εκεί προφανώς δεν νομίζω ότι απαγορεύει κανείς το να κάνει κριτική σε έναν άνθρωπο ο οποίος τη χάνει να είναι και συνήγορος θυμάτων, αλλά την ίδια στιγμή και αρχηγός κόμματος, ο οποίος, επαναλαμβάνω, βασίζει την πολιτική του ύπαρξη πάνω σε μία σειρά από αυτά, mm-hmm. τα fake news, και πάνω στην εργαλειοποίηση μιας τραγωδίας, για να μην κοροϊδευόμαστε. Και για να το πάω και ένα βήμα παραπέρα, τι επιτυγχάνει, αν δείτε όλες τις κινήσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που συντείνουν στο να καθυστερήσει όσο γίνεται μια δίκη, στο να υπάρχει, να μπορεί να δημιουργείται και να συντηρείται αυτό το κλίμα της ασάφειας, των ερωτηματικών, της θολούρας. Γιατί όσο συντηρείται αυτό το κλίμα, τόσο οι δημοσκοπήσεις προφανώς θα δείχνουν αυτά που δείχνουν, τόσο θα μπορεί ο καθένας να αναπαράγει την όποια θεωρία χυδαιότητα ή μη θέλει, και τόσο προφανώς, ξαναλέω, σε όλο αυτό το διάστημα έχει ουσιαστικά επιθέσεις που κατευθύνονται στη δικαιοσύνη, γιατί όταν μιλάς για συγκάλυψη, τη δικαιοσύνη στοχοποιείς, και μια δικαιοσύνη που προφανώς, όπως πολύ σωστά είπατε και για την κυρία Αδελίνη, που είναι μια εξαίρεση στο συγκεκριμένο πεδίο, εννοώ ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να απαντάει. Ο μόνος ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα της δικογραφίας είναι η δικαιοσύνη. Ο μόνος ο οποίος θα μπορούσε να απαντήσει σε όλα αυτά είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη προφανώς δεν ήθιστε να απαντάει, όπως πολύ σωστά είπατε, και αναγκάστηκε τώρα η κυρία Αδελίνη σε κάτι πολύ συγκεκριμένο να απαντήσει με τον τρόπο που θεσμικά απάντησε. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί η δικαιοσύνη να απαντάει σε όλα αυτά που ακούστηκαν δύο χρόνια. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε από τη μία μια εργαλειοποίηση μιας τραγωδίας με τον πιο χυδαίο τρόπο που έχουμε δει στη μεταπολίτευση, και απ' την άλλη τη στοχοποίηση της δικαιοσύνης, η οποία δεν μπορεί να απαντήσει. Και μια κυβέρνηση στη μέση, η οποία μέσα σε όλο αυτό το σχήμα που φτιάχνεται και συντηρείται από κάποιους, έρχεται δήθεν να απολογηθεί, να εμφανίζεται ως κατηγορούμενη και απολογούμενη για πράγματα τα οποία όχι μόνο είναι τελείως ανυπόστατα, όχι μόνο είναι ότι χυδαιότερο έχει ακουστεί, ξαναλέω, στη μεταπολίτευση, και δεν νομίζω ότι άλλη χώρα.
Υπάρχουν ευθύνες τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχουν ευθύνες τώρα.
Είναι άλλο λοιπόν να κάνουμε την πολιτική συζήτηση για το τι παραπάνω μπορούσε να έχει γίνει στο σιδηρόδρομο.
Για την 717. Τα έχουμε συζητήσει αυτά.
Κύριε Ρωμανέ, επειδή
δεν έχω πολύ χρόνο.
Είναι άλλη πολιτική συζήτηση και άλλο η χυδαία εργαλειοποίηση για να πάμε το επίπεδο της πολιτικής συζήτησης στο βούρκο, γιατί περί αυτού πρόκειται.
Ναι. Εχθές ο Πρωθυπουργός, σε ελεύθερη δική μου μετάφραση και απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, είπε: άμα μπορείτε, ελάτε να με ρίξετε. Κάλεσε τα κόμματα να καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας για να πέσουν οι μάσκες. Αυτή ήταν η φράση του. Γιατί το έκανε αυτό?
Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η στόχευση είναι αυτή. Η στόχευση είναι καθαρά πολιτική. Η στόχευση είναι η μπαχαλοποίηση, η στόχευση είναι η αποσταθεροποίηση και προφανώς οφείλει πρώτος ο Πρωθυπουργός αλλά και όλοι μας να είμαστε πολύ συνεπείς στο να μην αφήσουμε αυτή την προσπάθεια να τελεσφορήσει. Άρα λοιπόν θεσμικά ο χώρος όπου μπορεί να εκφραστεί η όποια άποψη και να απαντηθεί το όποιο πολιτικό ερώτημα είναι η Βουλή. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι η πρώιμη ηρεσίας θα γίνει. Αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώθηκε χθες και ότι θα γίνει την εβδομάδα μετά την καθαρά Δευτέρα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, προφανώς, αν η αντιπολίτευση θέλει να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, καλοδεχούμενη είναι να την καταθέσει. Μέχρι στιγμής δεν το έχω δει αυτό, βέβαια.
Υπάρχει περίπτωση ο Πρωθυπουργός να προλάβει την αντιπολίτευση και να καταθέσει πρόταση για ψήφο εμπιστοσύνης?
Αυτό το οποίο θα κάνουμε εμείς, αν η αντιπολίτευση δεν έχει καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, είναι να οριστεί, όπως σας είπα, στο χρονοδιάγραμμα που σας είπα, η πρώιμη ηρεσίας. Αν φυσικά καταδεθεί η πρόταση δυσπιστίας, εννοείται ότι θα συζητηθεί η πρόταση δυσπιστίας στη θέση mm-hmm. της πρώιμη ηρεσίας.
Να σας ρωτήσω πώς κρίνετε τα στοιχεία της GPO και που προκύπτει, ας πούμε, από την έρευνα αυτή, ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, 30 ή και 40%, δείχνει να φλερτάρει με τον αντισυστημισμό. Την είδατε την έρευνα?
Ναι, εγώ ξαναλέω ότι την είδα την έρευνα. Την ίδια στιγμή με όλα αυτά τα ευρήματα βλέπω στις ίδιες έρευνες ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών πιστεύουν και δηλώνουν ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια εργαλειοποίησης μιας εθνικής τραγωδίας. Θεωρώ ότι είναι λογικό να έχουμε αυτά τα ευρήματα όταν έχουμε αυτή την εργαλειοποίηση και αυτή την ακραία τοξικότητα από κόμματα που θα έπρεπε να αυτοπροσδιορίζονται ή νομίζω ότι μπορεί και να αυτοπροσδιορίζονται ως συστημικά.
Καλά, αυτό δηλαδή συμβαίνει κόμματα... και στην Ευρώπη. Δεν συμβαίνει τώρα.
Σωστό είναι αυτό.
Δεν είναι δικό μας φαινόμενο, έτσι.
Θα συμφωνήσω και εκεί ξέρετε, έχει μία ακόμα σημασία να αναδείξουμε το γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια αποσταθεροποίησης από την αντιπολίτευση στην Ελλάδα συμβαίνει σε μία χρονική στιγμή που υπάρχει αυτή η αποσταθεροποίηση συνολικά παγκοσμίως και που η Ελλάδα μέχρι τώρα τουλάχιστον είναι νησίδα σταθερότητας.
Προσπάθεια δηλαδή αποσταθεροποίησης έχει... εννοείται από τα πολιτικά κόμματα ή βάζετε και άλλους στο παιχνίδι, επιχειρηματίες, εκδοτικά κέντρα ενδεχομένως?
Εγώ μπορώ να μιλήσω για αυτά που βλέπω από πλευράς πολιτικής αντιπαράθεσης. Βλέπω λοιπόν στην πολιτική αντιπαράθεση κόμματα τα οποία υπηρετούν αυτό το στόχο. Το μόνο πρόταγμά τους αυτή τη στιγμή είναι πώς θα προκαλέσουν αποσταθεροποίηση.
Για να έρθει να υπάρχει... τι, το είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές. Ποια είναι η πολιτική
ακριβώς.
Εναλλακτική, ποια είναι?
Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά, κύριε Σχιαδήμα, με το 2015.
Ο Σχιαδήμας είναι στην τηλεόραση.
Συγγνώμη, κύριε Φάκη, συγγνώμη.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά.
Ναι, κύριε Σχιαδήμα, η μεγάλη διαφορά είναι ακριβώς αυτή. Ότι εδώ πέρα έχουμε κόμματα υποτίθεται συστημικά, τα οποία υποτίθεται ότι θέλουν να αποτελέσουν και μια εναλλακτική διακυβέρνηση για τον τόπο, τα οποία τι καταφέρνουν? Να γίνουν οι καλύτεροι χορηγοί των αντισυστημικών κομμάτων, να προκαλέσουν ζημιά στον ίδιο τους τον εαυτό, άρα να μην μπορούν πια να θεωρούνται ως σοβαροί εναλλακτικοί διακυβέρνησης, ακόμα και αν θα ήθελαν να χτίσουν αυτό το προφίλ. Και άρα πραγματικά νομίζω ότι τελικά ακόμα και αυτό το αφήγημα το οποίο προσπαθούν να χτίσουν και τη στρατηγική στην οποία έχουν επενδύσει, η οποία είναι βέβαια καταστροφική για τον τόπο, θεωρώ ότι τελικά δεν θα τους βγει. Mm-hmm. Θα καταφέρουν το ακριβώς αντίθετο. Θα καταφέρουν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία να είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας, η μόνη δύναμη μιας ουσιαστικής και σοβαρής διακυβέρνησης.
Απόλυες έχει και η Νέα Δημοκρατία όμως και τα κόμματα που έχουν ασκήσει εξουσία. Θέλω μία ερώτηση ακόμα, αλλά να ακουστεί το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Έχουμε
αυτή τη
δυνατότητα. Ωραία. Και με μία νέα δυνατή ζώνη το βράδυ, να προσθέσω εγώ, με το Late News. Έχουμε σε εξέλιξη τη συζήτησή μας με τον κύριο Νίκο Ρωμανό, τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Ρωμανέ, στις 28 του Φλεβάρι θα έχουμε μια συναισθηματικά δύσκολη και φορτισμένη μέρα. Το αίτημα το κυρίαρχο θα είναι δικαιοσύνη και δικαίωση. Όμως στο διαδίκτυο διαβάζω πολλά και διάφορα. Πάρτε πέτρες ήταν ένα σύνθημα που διάβασα χθες. Πώς θα υπάρξει μια ειρηνική διαδήλωση, μια ειρηνική ας πούμε έκφραση της αγωνίας και της οργής του κόσμου?
Εντάξει, νομίζω ότι ο στόχος, θεωρώ, τουλάχιστον της πλειονότητας όσων θα συμμετάσχουν, προφανώς είναι να υπάρξει μια ειρηνική διαδήλωση. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι η πολιτεία έχει τα εργαλεία προκειμένου να προστατεύσει αυτή τη διαδήλωση από οποιονδήποτε, είπατε ένα παράδειγμα, θα θελήσει...
Αν φοβάστε προβοκάτσιες, το λέω ευθέως, κύριε Ρωμανέ, ευθέως.
Εντάξει, ναι, αυτό το οποίο λέτε προφανώς κάτι τέτοιο καταδεικνύει, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι και οι συμμετέχοντες και η αστυνομία θα κάνουν τη δουλειά τους προκειμένου να μην υπάρξει τίποτα από αυτά που όλοι απευχόμαστε και να κυλήσει ειρηνικά η συγκεκριμένη διαδήλωση. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος όλων.
Για να ακουστεί και το μήνυμα. Εσείς θα πάτε, το κλασικό ερώτημα που απευθύνουν τελευταία στους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας, θα πάτε?
Εγώ δεν θα πάω, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια εργαλειοποίησης αυτού του υγιούς αιτήματος, αυτονόητου αιτήματος για απόδοση δικαιοσύνης, απονομή δικαιοσύνης. Ο μόνος ο οποίος το κάνει αυτό στις δημοκρατίες είναι η ίδια η δικαιοσύνη. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε για να γίνει αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο είναι αφενός να δώσουμε όλα εκείνα τα νομοθετικά εργαλεία και τα εφόδια που θα μας ζητήσει η δικαιοσύνη, και το έχουμε κάνει ως κυβέρνηση, και από την άλλη όμως να την αφήσουμε και ανεπηρέαστη να κάνει τη δουλειά της. Άρα θεωρώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση τουλάχιστον εμείς ως κυβέρνηση έχουμε κινηθεί από την πρώτη στιγμή.
Τελευταίο ερώτημα. Κλείδωσε η συνάντηση Ρούμπιο Γεραπετρίτη στην Ουάσιγκτον την ερχόμενη εβδομάδα, το ξέρετε?
Δεν θέλω να το απαντήσω, γιατί δεν έχω την
εικόνα. Το διαβάζω ως δεδομένο, θα βρίσκεται εκεί. Θα έχει ρόλο και συμμετοχή σε δύο συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Υπουργός. Και λέγεται ότι έχει κλειδώσει αυτή η συνάντηση.
Θετικό είναι αυτό σε κάθε περίπτωση.
Εάν έχει συμβεί αυτό, ναι, σίγουρα είναι θετικό, μακάρι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ρωμανέ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πρώτο συνεχίζουμε, πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Είναι κοντά μας ο κύριος Παραστατίδης, ο κύριος Στέφανος Παραστατίδης, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σιάπακα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Το ίδιο ερώτημα θα απευθύνω και σε εσάς. Πώς είδατε την ανακοίνωση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σχετικά με την εισαγγελέα εφετών Λάρισας και στα όσα έχουν ακουστεί και υποθεί σε σχέση με την υπόθεση των Τεμπών και το χαμό του γιού της?
Γενικότερα προφανώς είναι μια υπόθεση στην οποία εμείς δεν τοποθετούμαστε και οφείλουμε να μην τοποθετούμαστε.
Απευθύνεται, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Φάμελο, αν έχετε άλλη γνώμη να το πείτε.
Ορίστε, δεν
λέω, απευθύνεται η τοποθέτηση του Αρείου Πάγου, ναι. Απευθύνεται, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Φάμελο. Λέω, αν έχετε άλλη γνώμη, να την ακούσουμε.
Εμάς η δική μας άποψη, επαναλαμβάνω, επί της διαδικασίας είναι ότι δεν τοποθετούμαστε σε τέτοια ζητήματα τα οποία αφορούν τέτοιες υποθέσεις, δεν εργαλειοποιούμε και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό είναι το ένα. Η άποψή μου σε σχέση με τους ανώτατους δικαστικούς είναι αυτή την οποία ο σημαντικός Σταύρος Τσακυράκης έλεγε κάποτε, ότι οι δικαστές μιλούν με τις αποφάσεις τους. Έχουμε μπει σε μια συζήτηση στην οποία θέλει πάρα πολύ προσοχή. Mm-hmm. Εμείς λέμε ότι εδώ υπάρχει μια υπόθεση η οποία έχει οδηγήσει έναν κόσμο στην κυριολεξία στο δρόμο να διεκδικεί ένα δίκαιο αίτημα, αυτό της δικαιοσύνης, και νομίζω ότι είναι ένα απολύτως δίκαιο αίτημα. Οτιδήποτε άλλο παρεκκλίνει αυτού του αιτήματος και οδηγεί προφανώς σε ακραίες στάσεις και συμπεριφορές, ούτε βοηθάει το αίτημα, ούτε βοηθάει την χώρα. Νομίζω ότι
δεν είναι μια ακραία συμπεριφορά ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είπε δεν εμπιστεύεται το κράτος, την εξουσία, τον Πρωθυπουργό και στο τέλος τη δικαιοσύνη.
Είναι ωραία η ερώτηση. Δεν είναι ακραία. Όχι. Είναι διαφορετικό να μην σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, που αυτό είναι θεμελιακό για τη δημοκρατία μας, και είναι διαφορετικό να μην κρίνουμε ουδέποτε τη δικαιοσύνη.
Θα την κρίνουμε, αλλά δεν υπάρχει, προφανώς, αλλά δεν υπάρχει απόφαση εδώ για τα Τέμπη ακόμα.
Αυτό λέω, ότι οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να είναι και να παραμένει σεβαστή, και αυτό φαντάζομαι ότι δεν αμφισβητείται από κανέναν. Δηλαδή, αποφάσεις προφανώς στηρούνται. Αυτό
είναι. Ναι, αλλά να βγει η απόφαση. Αλλά εδώ δεν έχει βγει απόφαση στα Τέμπη.
Ναι, φυσικά. Αυτό λέω, ότι εφόσον και αν βγει και οποιαδήποτε.
Δηλαδή, λέτε, αποφάσεις, δεν την εμπιστεύομαι γνωρίζοντας ότι θα είναι μια άδικη η απόφαση.
Ο κύριος Αδουλάκης είπε ότι κλονίζεται.
Είναι προπαίτεια αυτό.
Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του προς την δικαιοσύνη. Και μάλιστα το έχει πει γιατί υπάρχουν μια σειρά γεγονότων. Ναι. Ξεκινώντας από τις υποκλοπές, υπάρχουν τεράστια ζητήματα, ξέρετε, σε σχέση και με τη δικαιοσύνη αλλά και με την πολιτική ηγεσία. Εδώ υπάρχουν τα πρωτοφανή, η ηγεσία, η πολιτική να μην εφαρμόζει αποφάσεις της δικαιοσύνης. Εδώ έχουμε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στο θέμα των υποκλοπών, η οποία ουσιαστικά οφείλει εδώ η ηγεσία της ΕΕΠ να ενημερώσει για ποιο λόγο παρακολουθεί το αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν το κάνει. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση στη χώρα στην οποία οι θεσμοί επί της ουσίας υποχωρούν. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Αυτό αφορά λοιπόν και τη δικαιοσύνη, αφορά και την πολιτική.
Ναι, αλλά
ηγεσία,
βοηθάει αυτή η φράση. Δεν εμπιστεύομαι το κράτος, την εξουσία, τον Πρωθυπουργό. Τον Πρωθυπουργό να το δεχθώ. Είναι ένας πολιτικός αντίπαλος του κυρίου Ανδρουλάκη.
Να το πω.
Τη δικαιοσύνη όμως, τη στιγμή που δεν έχει προκύψει η απόφαση για τα Τέμπη, ή δεν την εμπιστεύομαι απόλυτα. Δηλαδή, θα μπορούσε κάτι διευκρινιστικό. Εδώ ήταν κάθετος. Δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη.
Να πω λίγο ξανά ότι η φράση ήταν «έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μου». Η φράση αυτή, έχουμε ακούσει φράσεις, να το πω έτσι, πολύ πιο αυστηρές, πολύ πολύ πιο αυστηρά διατυπωμένες από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας. Έτσι, ο κύριος Μητσοτάκης, σας θυμίζω ότι έβαλε ζητήματα για δικαστικούς, για κάποιους ανώτατους δικαστικούς, όταν ήταν αντιπολίτευση, ένα. Και δεύτερον, είχε πει ακριβέστερα, να το πω, ότι εγγυώμαι με το που θα γίνω πρωθυπουργός της χώρας, θα ανακτηθεί η σχέση ανεξαρτησίας με
ίσως
την δικαιοσύνη. Χωρίς
να το θέλετε, μου λέτε τώρα κάτι πολύ χειρότερο, ότι κανένας δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Μία σου και μία.
Όχι,
μου.
Λέω,
αυτό μου λέτε.
Λέω ότι το να αμφισβητήσεις, για παράδειγμα, έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας και τις αποφάσεις, είναι κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Η δικαιοσύνη είναι μια σταθερά. Όταν παίρνει μια απόφαση, είναι μια σταθερά για τη δημοκρατία. Είναι ο τρίτος ουσιαστικά πυλώνας εξουσίας, η νομοθετική, η εκτελεστική.
Και δεν πρέπει να τα μπλέκουμε όλα αυτά, έτσι.
Είναι εξαιρετικά σημαντική για το κράτος δικαίου. Λοιπόν, είναι συνταγματικά λοιπόν κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών.
Σωστό.
Το βασικό ερώτημα λοιπόν είναι ότι εδώ, για να είμαστε ειλικρινείς και μεταξύ μας, πλήρης διάκριση των εξουσιών δεν υφίσταται, και προς αυτή την κατεύθυνση εμείς θέλουμε να κινούμαστε, όπως και η φιλελεύθερη δημοκρατία. Γιατί δεν υφίσταται? Αν, για παράδειγμα, δύναται η κυβέρνηση να διορίζει, να τοποθετεί κάποιον ανώτατο δικαστικό, αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει και άλλες προεκτάσεις. Όταν δηλαδή εγώ μπορώ να πάρω από τη σειρά τον τρίτο, τον τέταρτο.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Μόνο
δηλαδή,
που αυτό,
Φάνου, για παράδειγμα,
μόνο που αυτό είναι σύμπτωμα που έχει παρατηρηθεί πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι καινούριο. Έτσι, δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα σήμερα.
Υπάρχουν, εγώ δεν θέλω να τα εξισώσω όλα. Είναι περιπτωσιολογικό. Για παράδειγμα, η κυρία Θάνο. Σας φέρνω το παράδειγμα της κυρία Θάνο. Η οποία βουτήξανε από την επετηρίδα, την πήραν, τοποθετήθηκε τον Ιούνιο του 2015 πρόεδρος του Αριού Πάγου. Επίσης έγινε μεταβατική πρωθυπουργός και εκεί παρακάμπτοντας σειρές και σας θυμίζω ότι κατόπιν τοποθετήθηκε αμυστή ως νομική σύμβουλο στο γραφείο του πρωθυπουργού.
Και λέτε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, εν πάση περιπτώσει.
Προσέξτε λίγο, έγινε και επικεφαλής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει, για να το κάνουμε σαφές και ξεκάθαρο, γιατί ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του. Λέει τρία συγκεκριμένα πράγματα. Το ένα, να αποσυνδεθεί η επιλογή των ανώτερων δικαστικών από την κυβέρνηση. Έτσι είναι πολύ πολύ σημαντικό. Δεύτερον, να υπάρχει μια τετραετία στην οποία κάποιος δικαστής, ο οποίος ανώτερος δικαστικός βγαίνει στη σύνταξη, να μην τοποθετείται σε θέσεις κρατικής ευθύνης. Και το τρίτον, η αποσύνδεση ο νόμος περί ευθύνης υπουργών ο γνωστός. Αυτά τα τρία λέμε και γι' αυτά θα κριθούμε. Αν το ΠΑΣΟΚ έρθει στην εξουσία, αυτά πρέπει να εφαρμόσουμε.
Πώς θα έρθει όμως που πτωτικά κινείται και το ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή, από τη μία ο κύριος Ανδρουλάκης δεν εμπιστεύεται το κράτος και τη δικαιοσύνη, από την άλλη ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τον κύριο Ανδρουλάκη. Χάνει. 14,5% το Γενάρη.
Πάντως για να είμαστε
13,3% σήμερα.
Ναι, πάντως για να είμαστε ειλικρινείς, το 80% των Ελλήνων πολιτών αυτή τη στιγμή θέτει ζητήματα και αμφισβητεί επί της ουσίας τους θεσμούς, και ένα από τους θεσμούς που αμφισβητείται είναι η δικαιοσύνη σε ποσοστό 78% και οι προεκτάσεις αυτού. Δηλαδή, αυτό είναι και τα μέσα ενημέρωσης, δείτε. Κάποιοι άνθρωποι
εννοείται,
που κάνουν σωστά τη δουλειά τους, όπως εσείς για παράδειγμα.
Εννοείται, και τα μέσα στο Μίξερ.
Πάμε στο 8% εμπιστοσύνη. Έτσι 8% εμπιστοσύνη, έτσι δηλαδή είναι τρομακτικά πράγματα.
Υπάρχει μια τεράστια κρίση εμπιστοσύνης και αντιπροσώπευσης.
Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς ανακτάται αυτή. Εμείς εθελοτυφλούμε και λέμε ότι όλα καλά. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
Προφανώς.
Να πούμε ότι όλα καλά.
Προφανώς.
Δεν είναι όλα καλά. Προφανώς. Είναι πολύ καθαρό.
Όχι. Άρα πρέπει να προτείνουμε. Αλλά πρέπει να βλέπουμε λίγο για τον εαυτό μας τον καθρέφτη όμως. Έτσι, και εσείς και εμείς.
Απολύτως. Να μιλήσουμε για τις διαχρονικές ευθύνες στη σχέση της δικαιοσύνης και της μη διάκρισης. Υπάρχουν. Απολύτως και να τις αναλάβουμε. Δεν συμφωνώ.
Ο Μοντεσκέ, ο έρμος, θα έσκιζε τα ημάτια του.
Λοιπόν, και χρωστάμε πολλά και ελπίζω η φιλελεύθερη δημοκρατία να κάνει βήματα προς τα πίσω και όχι προς τα πίσω, γιατί πραγματικά είναι σε κίνδυνο.
Το έχουμε ανάγκη, αλλά έχει και αυτή τις ευθύνες της, κυρία Παραστατίδη, για το κατάτημα γενικώς. Ευχαριστώ θερμά και μιλάω και για τον πλανήτη, δεν μιλάω μόνο για τη χώρα μας. Ευχαριστώ θερμά τον Στέφανο Παραστατίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, για τα σχόλιά του και εμείς συνεχίζουμε. Λοιπόν, όλα στα κάρβουνα σήμερα. Τι περιμένετε για την Τσίκνο Πέμπτη, θα μπορούσε να είναι ένα ερώτημα, το οποίο θα το απευθύνουμε αμέσως στον κύριο Σπύρο Μπαϊρακτάρη, που είναι επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης εστιατορίων. Γεια σας!
Γεια σας, καλή σας μέρα!
Τι κάνετε?
Χρόνια πολλά, καλή διασκέδαση, καλή Τσίκνο Πέμπτη και ευλογημένη να έχουμε!
Χρόνια πολλά!
Εδώ έχει αρχίσει μάχη από τις 10 η ώρα γίνεται ένας χαμός.
Δηλαδή.
Προετοιμασία, πελάτες, κόσμος, παραγγελίες.
Ποιοι είναι οι αντιμαχόμενοι?
Εμείς περιμένουμε τον κόσμο. Εμείς δεν έχουμε κανένα αντιμαχόμενο. Εμείς τον κόσμο περιμένουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Είμαστε έτοιμοι όμως. Έχουμε κάνει την προεργασία, τα παιδιά, τα αστέρια που έχω εδώ στο μαγαζί. Εγώ που παππούς πλέον βοηθάω όπου μπορώ. Είμαστε καλά, είμαστε γεροί και δυνατοί. Και ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο που μας ακούει καλή και ευλογημένη Τσικνοπέμπτη σε όλους.
Καλή και ευλογημένη. Ο κόσμος βγαίνει, γλεντάει. Τι λέει η εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια? Τώρα
αυτή
τελευταία.
Αυτή η μέρα είναι ο Έλληνας θα βγει. Πάμε να το τσιγνήσουμε, λέγανε και λένε. Mm-hmm. Η Τσικνοπέμπτη είναι μια μέρα για τα εστιατόρια, για τη διασκέδαση πρωτοπόρα. Πρωτοπόρα ημέρα, πρωτοπόρα. Είμαστε όλοι τώρα εδώ. Έχουμε 100 άτομα ξένους. Έχουν έρθει τώρα τα 20, η κοπέλα τους φωτογραφίζει. Και χώρια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που η Ελλάδα τραβάει όλο το χειμώνα με τουρισμό.
Από ποιες χώρες είναι, πιο πολύ δηλαδή?
Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μία παρέα, αυτή είναι όλοι Άγγλοι. Ναι. Περιμένουμε από το Ισραήλ 2-3 γκρουπάκια.
Ναι.
Είναι όλοι σε εγρήγορση.
Έχουν άποψη για την Τσικνοπέμπτη ή απλά το...
Βέβαια, το ξέρουν. Μα οι Ισραηλίτες που έρχονται ξέρουν τα τραγούδια και τραγουδάνε με τη μουσική μας λέξη-λέξη το Στέλιο Καζαντζίδη που εγώ σταματάει το μυαλό μου.
Ναι.
Γίνεται ένας χαμός. Εγώ θα πω κάτι. Όταν τελειώσει η εκπομπή σας, ελάτε να δοκιμάσετε τα μεζεδάκια του Μπαϊρακτάρη.
Πολύ θα το θέλαμε, αλλά έχουμε και άλλες εκπομπές που πρέπει.
Εγώ θα χαρώ να δείτε, να πάρετε όλους τους συνεργάτες, είστε καλεσμένοι από το Σπύρο Μπαϊρακτάρη.
Μην το λέτε, γιατί θα τους πάρω όλους και θα έρθω.
Θα τους πάρτε! Όταν λέει ο Μπαϊρακτάρης μία κουβέντα, την εννοεί. Και είναι από καρδιάς.
Να ρωτήσω κάτι, ξοδεύει ο Έλληνας, ξοδεύει?
Θα σας πω κάτι τώρα, μην το θεωρήσει υπερβολή. Ο καλύτερος πελάτης είναι ο Έλληνας.
Παραμένει.
Ο πιο κουβαρντάς παραμένει. Mm-hmm. Παραμένει. Όταν βγαίνει ο Έλληνας δεν είναι τσιγκουνάκος. Δεν μετράει. Και εγώ όπου πάω παλαβομάρες κάνω. Παραγγέλνω παραπάνω από ό,τι θα φάω.
Ναι.
Λέει η γυναίκα μου ποιος θα τα φάει. Ρε, ας τα δω, λέω, να τα βλέπω. Θέλω να τα βλέπω, να χορτάσω. Πρώτα χορταίνει το μάτι.
Μου έλεγε μια φίλη ότι αυτός που είναι τσιγκούνι στη τσέπη είναι και στην ψυχή, το πιστεύετε?
Απόλυτα. Όταν μου έλεγε ο πατέρας μου, ήμουνα μικρός, δούλευα με τον πατέρα μου, μου έλεγε, Σπύρο, να θυμάστε ένα πράγμα, ο ταβερνιάρης πρέπει να είναι κουβαρντάς, παιδάκι μου. Γιατί σφάζαμε τότε αρνιά, πρόβατα, γίδια, και μου έλεγε, πάρ' τα αυτά και μοίρασέ τα στη φτώχεια, μου έλεγε. Και εγώ το ρωτούσα, αυτά δεν θα τα πουλήσουμε? Δώσ' τα παιδάκι μου να φάει και η φτωχολογιά, μου έλεγε.
Mm.
Αυτό είναι ο κανόνας για τον εστιατόρα. Και ο πατέρας μου είχε γεννηθεί μέσα στο εστιατόριο και το ζούσε.
Υπάρχει κόσμος που είναι...
Όταν παιδιάρης πρέπει να είναι κουβαρντάς.
Που είναι άστεγοι, που δεν έχουν, που έρχονται και τους δίνετε ό,τι μπορείτε.
Κύριε Θάνο, δεν τα λέμε αυτά, αλλά τώρα δεν τα λέμε να μας ακούσει ο κόσμος, δεν επιτρέπεται, θα απαγορεύει η θρησκεία μας. Ο έκαι αλίμονο να περάσει άνθρωπος μυστικός και να μην τον χορτάσουμε.
Mm-hmm.
Είναι κανόνας αυτό. Μόνο εγώ, όλοι οι σουβλατζίδες στο μοναστηράκι το κάνουν, όλοι.
Mm-hmm. Να ρωτήσω ποιες είναι οι παραγγελίες, αν έχουν αλλάξει χρόνο με το χρόνο, το μενού έχει αλλάξει λόγω και της οικονομικής πίεσης ή
όλοι
ο Έλληνας...
θέλουν λίγο παϊδάκι σήμερα, κάτι ξέρεις όλοι. Έχουμε κάνει μεγάλο εφοδιασμό σε παϊδάκια.
Ναι.
Και τα παραδοσιακά, τα οποία τα παίρνει έτσι κι αλλιώς ο πελάτης. Mm-hmm. Φέρε μας και 5 μερίδες και μπαπ, φέρε μας και 2 μερίδες γύρω. Αυτά είναι στο πρόγραμμα.
Πόσα κιλά παϊδάκια θα δώσετε σήμερα, περίπου?
Πάνω από 200 κιλά.
200 κιλά. Να σας ρωτήσω και αν πίνουμε. Σας ρώτησα τι τρώμε.
Όλοι πίνουν. Αυτή η μέρα.
Πίνουμε τι, κρασί, τσίπουρο, κρασί βασικά.
Όχι, κρασάκι. Κοκκινέλι και το λευκό μας.
Mm-hmm.
Είναι το κρασί, συνοδεύω όλα τα φαγητά τώρα. Δεν είναι για ούζα, αυτά είναι άλλες ημέρες για τσιγκουριές. Σήμερα είναι κρασί. Mm-hmm. Και ορισμένοι θα πιούνε και μπύρα. Αλλά το παν είναι το κρασί σήμερα.
Mm-hmm. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εσείς είστε μαζί και ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι. Μελετάτε τον κόσμο. Ο κόσμος είναι χαρούμενος. Γελάει όπως παλιά. Κάνει πλάκα όπως παλιά. Αστεία όπως παλιά.
Αυτά, δεν πρέπει να τα λέμε.
Να τα λέμε. Γιατί να μην τα λέμε. Όλα θα τα λέμε.
Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι αυτό που ήμασταν παλιότερα. Έρχονταν οικογένειες, γλεντούσαν, γέλαγαν, διασκέδαζαν. Πρώτα υπήρξε εποχή που την ημέρα της Συγνοπέμπτης δεν μπορούσε να περάσει. Πλάκα, μοναστηράκι.
Χαμός.
Δεν είμαστε σε αυτή την εποχή. Αλλά τώρα έχουμε πολύ τουρισμό. Δηλαδή χάσαμε μερικούς Έλληνες, αλλά ο τουρισμός είναι παθιασμένος με την Ελλάδα,
φανατική.
Έχουμε γκρουπάκια που έρχονται όλο το χρόνο και γυρίζουν και μου δείχνουν τις αποδείξεις που φάγανε πριν από 3 χρόνια, από 4 χρόνια. Δηλαδή ο κατασυμματάρχης, ο ταβερνιάρης πρέπει να έχει ένα πλεονέκτημα. Να έχει επαφή με τον πελάτη. Αν δεν έχει επαφή με τον πελάτη, το χάσεις.
Προσωπική σχέση, αυτό μου λέτε.
Προσωπική σχέση και να είσαι κουβαρντάς.
Δηλαδή
αυτό που έλεγε ο πατέρας. Δεν υπάρχει παρέα να μην τους κεράσουμε κράση, τσιγκουριά, μπύρα. Είμαστε κουβαρντάδες στο επάγγελμα, δεν είμαστε τσιγκουνάκιδες.
Ναι.
Καταλάβατε.
Ντύνεται ο κόσμος, δηλαδή φοράει αποκριάτικες
στολές. Λίγα πράγματα.
Mm-hmm. Και μου λέτε ότι, εντάξει, περνάμε καλά, κάνουμε πλακίτσα, αλλά όχι όπως παλιά.
Τώρα δεν υπάρχει αυτό που είχαμε παλιά. Σιγά σιγά το κάνουμε, σιγά σιγά. Πρώτα ήταν οι οικογένειες, έρχονταν με τα παιδιά τους, με τα αυτά. Τώρα ξεχωριστά ο πατέρας, ξεχωριστά τα παιδιά. Δεν έχουμε αυτό το οικογενειακό που γινόταν κάποτε. Ο πατέρας έφερε και τα παιδάκια μαζί του, τα έδινε με τη μάνα και τα λοιπά.
Δεν υπάρχει αυτό πια,
Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει, αλλά είναι λιγοστό.
Είναι λιγοστό.
Είναι λιγοστό.
Αυτό το άγριο που βλέπουμε στους δρόμους, που ο άλλος είναι έτοιμος για καυγά, εσείς το εισπράτετε στο μαγαζί σας? Κοιτάξτε, το έχετε εισπράξει?
Κοιτάξτε να δείτε, ευτυχώς, λόγω του ότι είμαστε παραδοσιακό μαγαζί, λόγω του ότι οι πελάτες μας σέβονται, είμαστε παππούδες τώρα, δεν έχουμε τέτοια περιστατικά.
Ωραία.
Δεν έχουμε τέτοια.
Πόσα χρόνια είστε στο κουρμπέτι, στο μαγαζί?
Σε αυτό το μαγαζί εγώ είμαι 65 χρόνια.
65
από 15
χρόνια.
Ετών. Ναι, από 15, τώρα είμαι 81. Αλλά το ζω. Νομίζω ότι είμαι 15 ετών τώρα.
Φαντάζομαι, τώρα, γιατί κάθε φορά που παίρνω έναν συνεργάτη σας, μου λέει τώρα έρχεται σε λίγο. Δηλαδή δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς το μαγαζί, έτσι?
Όχι, είμαι κάθε μέρα. Και είχα μια παρέα σήμερα. Λέει, ήρθαμε τώρα 9 η ώρα και σε βλέπουμε εδώ. Περνάμε 7 η ώρα, σε βλέπουμε εδώ. Λέω στην κοπελίτσα που έφερνε τα πράγματα. Λέω, πόσα ρεπά παίρνω το μήνα εγώ? Λέει, κανένα, λέει η κοπέλα. Δεν είμαι του ρεπό. Έτσι έμαθα στη ζωή, δεν είμαι του ρεπό. Μ' αρέσει.
Θέλετε το μαγαζί? Δεν μπορείτε χωρίς. Είναι η ζωή σας.
Θέλω τον κόσμο, θέλω τον πελάτη μου. Θέλω το παιδάκι που θα έρθει και θα πει, παππού, δώσε με ένα σουβλάκι. Το απολαμβάνω αυτό, το ζω.
Μακάρι να συνεχίσετε άλλα 65 χρόνια, το εύχομαι ολόψυχα.
Αυτό μου είπε ο εγγονός μου προχθές που γιόρταζα, έφυγα τα 80. Λέει, παππού, πόσο
πολλά
ετών είσαι? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, τώρα είμαι 80. Κάθισε κανένα 2 λεπτά στο τηλέφωνο και μετά μου λέει, παππού, σε 20 χρόνια θα είσαι 100, μου λέει. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο δώρο εκείνη την ημέρα για μένα.
Μακάρι να πατήσετε και τα 100. Ευχαριστώ και να έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε, να είμαστε κι εμείς καλά.
Κύριε,
γιατί
Στάνο, εγώ σας περιμένω, μου δώσατε λόγο. Θα πάρετε την παρέα την προηγούμενη.
Με αίρεση. Έχω να προετοιμάσω μια τηλεόραση αύριο. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Μακάρι να τα καταφέρω.
Όποτε θέλεις, εγώ θα είμαι στο πλευρό σου.
Έγινε.
Αγαπώ πολύ, σε ευχαριστώ.
Φιλιά,
καλή και ευλογημένη Συγνοπέμπτη. Ο Θεός μαζί μας. Ευχαριστώ.
Φιλιά, κύριε Μπαϊρακτάρη, επιτυχίες πολλές και ο κόσμος να περνάει
πολύ
καλά μαζί σας. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Σπύρο Μπαϊρακτάρη. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη συνέντευξη της ημέρας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο Παρασκευή. λίγο μετά τις 11 και το απόγευμα έχουμε το update Earth News λίγο μετά τις 4 με μια έκπληξη εκεί και για τα Τέμπη θα μιλήσουμε βέβαια. Πλησιάζουμε ούτως ή άλλως και στην 28η. Οπότε από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a friend.